Lucas, 18 kabanata.
Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya,
sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito.
At nagpatuloy ang Panginoon.
Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarain sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya?
Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba.
May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas.
Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, sinaway nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi,
Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat para sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok doon.
May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus,
Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?
Sumagot si Jesus,
Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina.
Sinabi ng lalaki,
Ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata.
Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus,
Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin.
Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya,
Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman.
Nagtanong ang mga taong nakarinig nito,
Kung gayon, sino ang maliligtas?
Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos.
Tugon ni Jesus, sinabi naman ni Pedro,
"Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo."
Sinabi sa kanila ni Jesus,
"Tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito, at sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan."
Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila,
"Pupunta tayo sa Jerusalem at do'y matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga hintil, kukutsain, hahamakin at duturaan. Siya'y hahagupitin at papatayin. Ngunit sa 3rd araw ay muli siyang mabubuhay."
Subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig. Inilihim sa kanila ang kahulugan niyon at hindi nila nalalaman ang sinasabi ni Jesus. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari.
"Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret!"
sabi nila sa kanya, at siya'y sumigaw,
"Jesus! Anak ni David! Paabag po kayo sa akin!"
Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw,
"Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!"
Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus,
"Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?"
"Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli."
Sagot niya at sinabi ni Jesus,
"Makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya."
Noon din nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.